Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά και επίσης καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας για σήμερα, που είναι η πρώτη μετά την χθεσινή εορταστική εκπομπή. Είναι η πρώτη συνέντευξη του 2025 και καλωσορίζουμε τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, δόκτορα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον των δύο πνευμόνων του ελληνισμού στο νέο τοπίο της Μέσης Ανατολής και γενικότερα στο νέο διεθνές τοπίο. Δύο λόγια για τον καλεσμένο μας. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από προγόνους διασωθέντες της γενοκτονίας της περίοδου 1908-1924 και των ολοκαυτωμάτων κατά τη διάρκεια της ναζιστικής και φασιστικής κατοχής. Η οικογένειά του είχε και στις δύο αυτές περιόδους τραγικές επιπτώσεις στην ζωή των ανθρώπων της. Σπούδασε κοινωνικές επιστήμες ο κύριος Μαλκίδης, είναι διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη Γενοκτονιών και επίσης ασχολείται με το ζήτημα της ανάδειξης και διεθνοποίησης της γενοκτονίας και με τα εγκλήματα από τις ναζιστικές και φασιστικές δυνάμεις κατοχής. Πτυχές της ελληνικής παρουσίας στα Βαλκάνια, στον Πόντο, στην Ανατολική Μεσόγειο και γιατί ούτε τη δραστηριότητά του έχει τιμηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Έχει τιμηθεί από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και γενικότερα για τη μακροχρόνια και ανιδιοτελή συμπαράστασή του στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Αγαπητέ μου Φάνη Μαλκίδη, καλώς όρισες, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Με ιδιαίτερη χαρά σε υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Αντεύχομαι ολόψυχα, αγαπητέ Θανάση, στους ακροατές, ακροάτριες, εσένα προσωπικό, σε όλες τις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού και κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι και ως συμπατριώτες μας και συμπατριώτισσές μας βρίσκονται υπό ιδιαίτερες συνθήκες, είτε βρίσκονται στη κατεχόμενη Κύπρο, είτε βρίσκονται στη Βόρεια Ήπειρο, είτε βρίσκονται δοκιμαζόμενοι οι Ελληνορθόδοξοι στην Συρία σήμερα.
Λοιπόν, είναι γνωστό της πάση ότι ασχολείσαι με τα εγκλήματα της γενοκτονίας, αλλά φρόντισα να τα θυμίσουμε στην εισαγωγή αυτής της εκπομπής, γιατί πραγματικά, και θέλω να το θέσω υπόψη σου ξεκινώντας αυτήν την συζήτηση, υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες ήδη αναφέρθηκες στην Μέση Ανατολή και ειδικά στην Συρία. Πρωταγωνίστρια πάλι η ίδια χώρα γενοκτόνος και εν πάση περιπτώσει πολλές εκείνες οι συνιστώσεις του Συριακού κράτους, οι οποίες δεν ξέρω, μαζί θα το κουβεντιάσουμε, αν διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο με τις προηγούμενες γενοκτονίες που είχαν τον ίδιο πρωταγωνιστή.
Πριν λίγες μέρες βρέθηκα σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις ως προσκεκλημένος της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων και της διπλωματικής εκπροσώπησης των Κούρδων της Ροτζάβα της Συρίας, προκειμένου να μιλήσω σε ένα αφιερωματικό πολιτικό μνημόσυνο στον Μιχάλη Χαρλαμπίδη, στον άνθρωπο ο οποίος έβαλε το ζήτημα των Κούρδων το 1986 στον ΟΗΕ και φυσικά σε αυτόν τον οποίο μίλησε από τη Σουηδία με τις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο για την εγκληματική δραστηριότητα των νεότρουκων των Κεμαλικών αντίον των Ασσυρίων. Ταυτόχρονα σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις, με παρούσα την Αρμενική Εθνική Επιτροπή, μίλησα και ανέδειξα ζητήματα τα οποία δυστυχώς, όπως πολύ σωστά και εύστοχα ανέφερες στην εισαγωγή αλλά και στην ερώτησή σου, είναι συνεχιζόμενα, ατιμόρυτα και δυστυχώς επαναλαμβανόμενα με ένα πραγματικά υποδηματικό τρόπο, όπως αρμόζει σε οργανωμένο έγκλημα και σε οργανωμένο κράτος και παρακράτος, ειδικά που επικεντρώνεται και ασχολείται με τα εγκλήματα τέτοιου τύπου και τέτοιου μεγέθους. Δυστυχώς σήμερα αυτό το οποίο έζησαν οι λαοί μας, αυτό το οποίο έζησαν οι πρόγονοί μας, είτε στη Συρία, είτε στον Πόντο, είτε στην Ιωνία, είτε στη Θράκη, είτε ως Έλληνες, είτε ως Αρμένοι, είτε ως Ασσύριοι, είτε ως Κούρδοι, είτε ως άλλοι λαοί και εθνοτικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σήμερα στη δοκιμαζόμενη Συρία. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα πιο ωραία και καταπληκτικά ποίηματα του Καβάφη ήταν ακριβώς αυτό, ότι όλοι βλάπτουν με τον ίδιο τρόπο τη Συρία. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εγκληματικό κράτος, το οποίο εύστοχα ο Μιχάλης Χαρλαμπίδης το έχει ονομάσει ως τουρκικό πρόβλημα, το οποίο ως ακόμα μία εισβολή επαναλαμβάνει νέα εγκλήματα, φρικαλαιότητες, βαρβαρότητες και γενοκτονίες. Δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη Συρία δεν είναι μια απελευθερωτική κατάσταση, δεν είναι μια λογική συνέχεια και ένα επακόλουθο μιας πράξης του λαού, το οποίο υποτίθεται κίνημα θα απελευθέρωνε τη χώρα του από ένα αυτορχικό ή ένα βάρβαρο καθεστώς, όπως δυστυχώς χωρίς καμία προεργασία αποκάλεσαν πάρα πολύ ακόμα και στην Ελλάδα την συνέχεια μετά την 8η Δεκεμβρίου. Και φυσικά πρέπει να τονίσουμε για ακόμα μια φορά ότι η Τουρκία με τα όργανα του, το παρακράτος και το κράτος, είτε στην νέα ηγεσία της Συρίας, είτε στις παρακρατικές ομάδες, είτε σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως τζιχαντισμός, δυστυχώς επαναλαμβάνει τα εγκλήματα εναντίον Έλληνων Ορθοδόξων, χριστιανών γενικώς, Αρμενίων, Ασσυρίων και Κούρδων και κάθε άλλης εθνοτικής ομάδας η οποία βρίσκεται μπροστά της, η οποία βρίσκεται ταυτόχρονα και ως αντίσταση στα σχέδιά της στην πολύπαθη Συρία.
Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ως ελληνισμός με τους δύο πνεύμονες του, ως Ελλάδα και ως Κυπριακή Δημοκρατία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε μια περιοχή την οποία όσοι την επισκεφθήκαμε βρήκαμε σε πάρα πολλές πόλεις, σε πάρα πολλές περιοχές, πρώτα ανθρώπους με ελληνική λαλιά, δεύτερον ανθρώπους και σε αυτούς περιλαμβάνονται και αυτοί που δεν ήξεραν καλά ελληνικά ή δεν ήξεραν σχεδόν καθόλου ελληνικά, σαν κάποια βασικά, οι οποίοι είχαν ελληνική συνείδηση. Προσωπικά δεν θα ξεχάσω σε πολλές πόλεις της Συρίας την 25η Μαρτίου, πριν πολλά χρόνια, είδα παιδάκια τα οποία ήταν ντυμένα με την παραδοσιακή ελληνική ενδυμασία και κρατούσαν ελληνική σημαία μέσα στη δοξολογία στον Ελληνοορθόδοξο ναό. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω για τον τρόπο με τον οποίο στέκει ο ελληνισμός απέναντι σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, όχι μόνο με την έννοια της προστασίας κάποιων Ελλήνων, αλλά εξαιτίας και της εμπλοκής της συγκεκριμένης χώρας, η οποία αξιοποιώντας καταριανά πετροδολάρια και εγνωσμένης αξίας πολλών εκατομμυρίων, άσχετα αν έπαψε να υπάρχει η συγκεκριμένη αμοιβή για τον καταζητούμενο Τζολάνη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή πίσω από τις εξελίξεις και προσπαθεί να αποδιγετήσει μια συγκεκριμένη χώρα. Ο εντός εισαγωγικών ηγέτης de facto της χώρας αυτής ήδη μας έχει πει ότι για εκλογές να το σκεφτόμαστε μετά από 4 χρόνια.
Έβαλες και πολύ ορθά τοποθέτησες την ερώτησή σου, η οποία με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, μια και αρμόζει και ως τοποθέτηση. Δύο συνιστώσεις οι οποίες έχουν άμεση επαφή και σχέση και συνέχεια, καθώς και τουλάχιστον ζητούμενο σε σχέση με τις εμελλοντικές εξελίξεις με τον ελληνισμό. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο με πάρα πολύ συγκινητικό, για να μην πω συγκλονιστικό τρόπο, το έζησες εσύ, το ζήσαμε όλοι μας όσοι έχουμε σχέση με τη Συρία είτε ως απλοί επισκέπτες, είτε ως άνθρωποι που συνομιλούν με τους ανθρώπους από όλες τις εθνότητες οποίες συνιστούν αυτό το κράτος. Πριν λίγες μέρες ξαναμίλησα, όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνομιλώ με Άραβες από την Αλεξανδρέτα. Για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο ως Ορθόδοξοι συνιστούν το πλήρωμα της Εκκλησίας όχι μόνο στην κατεχόμενη Αλεξανδρέτα, το Χατάι, αλλά και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Οι Κούρδοι επίσης, οι οποίοι βρίσκονται ως σύμμαχοί μας είτε πολιτισμικά είτε ακόμα και πολιτικά, σε ένα χώρο που δοκιμάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε μια φυσική συνέχεια ενός κράτους το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και 100 χρόνια, αλλά δυστυχώς οι μεγάλες δυνάμεις, χαράσσοντας τα σύνορα, έχουν βγάλει αυτόν τον ιστορικό λαό, τον καρδούχο των ξενοφόντα, εκτός των σχεδίων τους. Αυτό το οποίο ανέφερε σε σχέση με τον ελληνισμό, το οποίο είναι ακριβώς συγκλονιστικό, γιατί αν κάνει κάποιος μια πρόχειρη ματιά στο χάρτη, θα δει ότι η Λατάκια, η Δαμασκός είναι πολύ πιο κοντά σε σχέση με το Βερολίνο, σε σχέση με το Λονδίνο και τις άλλες πρωτεύουσες. Είναι αυτή η φυσική συνέχεια και η γεωγραφία η οποία μας συνδέει Έλληνες και Σύριους και όλες τις ομάδες οι οποίες συνιστούν τη Συρία, προκειμένου να έρθουμε πιο κοντά. Και τουλάχιστον αυτό το οποίο υπήρχε στη δεκαετία του 80, εσύ προσωπικά το θυμάσαι, με αυτή τη γραμμή Βόλου Λατάκιας, όπου δεν ήταν μια απλή πορθμιακή εμπορική γραμμή, αλλά ήταν μια επανασύνδεση των ιστορικών λαών της περιοχής με τη φυσική τους γεωγραφία, η οποία δυστυχώς για λόγους γεωπολιτικούς έμεινε εκτός κάδρου, αλλά είναι και μια τουλάχιστον απέτηση, και εδώ έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σου, που συνδέεται με την Τουρκία, αλλά και το τι πρέπει να πράξει ο Ελληνισμός, είτε στη Λευκοσία είτε στην Αθήνα, προκειμένου να επανασυνδεθεί με έναν ιστορικό λαό, ο οποίος εδώ και χρόνια δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως από το τουρκικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως de facto, πολλές φορές νιώθεις ότι είναι και de jure, ένας τρομοκράτης, πρώην ή νυν, δεν έχει σημασία, ο τρομοκράτης είναι πάντοτε έτσι και πρέπει να ονομάζεται έτσι. Μην ξεχνάμε, για όσους θέλουν να μας παρουσιάσουν με στημένα ρεπορτάζ από μεγάλα ειδησιογραφικά και τηλεοπτικά πρακτορία και σταθμούς, ότι αυτός ευθύνεται μαζί με άλλους συνεργάτες του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που συνιστούν γενοκτονία, είτε στο Ιράκ, είτε στην Τουρκία, είτε στη Συρία, εναντίον μειονοτήτων, εθνοτήτων, ακόμα και συμπατριωτών του. Μην ξεχνούμε αυτό το οποίο πολύ ορθά επισήμανες, ότι για εκλογές ξεχάστε το, κάτι που μας θυμίζει ολοκληρωτικά καθεστώτα και όχι υποτιθέμενα απελευθερωτικά δημοκρατικά. Μην ξεχνάμε ότι η νέα ηγεσία του στρατού αποτελείται από Τούρκους, κεντροασιάτες, που ευθύνονται και για το κάψιμο του δέντρου πριν λίγες μέρες από τα Χριστούγεννα, ακόμα και Αλβανούς, οι οποίοι παρουσιάζονται ως απελευθερωτές, στρατιωτικούς και μεγάλα ηγετικά μυαλά, προκειμένου να πάνε τη Συρία στην νέα περίοδο την οποία ευαγγελίζονται οι πρώην νυν και σαΐ τζιχαντιστές. Και το πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο τόνισες και αφορά την ίδια την Τουρκία, η οποία εδώ και 12 χρόνια με δυνάμεις, με οργανωμένο χρήμα το οποίο προέρχεται και από τη χώρα την οποία ανέφερες, με παρακρατικές και κρατικές δραστηριότητες από τις μυστικές υπηρεσίες μέχρι τους στρατηγούς του Ερντογάν και των Γκρίζων Λύκων, δυστυχώς δολοφονούν Κούρδους. Καταστρέφουν εκκλησίες, πολιτισμικά μνημεία Αρμενίων, Ασσυρίων, Ελληνοορθοδόξων, και η ανθρωπότητα πιστεύει ότι όλο αυτό είναι μια κανονικότητα. Δυστυχώς αυτή η περιοχή, η οποία δοκιμάζεται για πάνω από 100 χρόνια, δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως από γενοκτονίες και δυστυχώς από ένα καθεστώς όπως είναι το τουρκικό, το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει ότι η συνέχεια του ανθρώπου, η οικουμενική αξία και αρχή που διέπει κάθε άνθρωπο και γενικότερα η ανθρωπότητα και η διεθνής κοινότητα, δεν μπορεί να ζήσει μέσα με όρους ζούγκλας. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος, όπως πολύ ωραία το λέει η Αντιγόνη, να αγαπά, να ζει αρμονικά με τους συνανθρώπους του. Η βία θα φέρει βία. Και το βλέπουμε είτε στη Συρία, είτε στη Λιβύη, είτε στο Αρτσάχ, είτε στην Κύπρο, είτε στο Κουρδιστάν και όπου αλλού, με
είτε
δύο τρόπους.
Είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες και σήμερα το πρωί. Και θέλω σε αυτό το σημείο, σε διάκοψα για λίγο για να συνεχίσεις, λαμβάνοντας υπόψη και αυτή την παράμετρο. κάποιες σκοπιμότητες μετά τις 8 του Δεκέμβρη υπαγόρευσαν μια ανοχή, μια σιωπή. Πιστεύεις ότι θα είναι αυτές οι σκοπιμότητες παρούσες και στη συνέχεια, δεδομένου ότι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και το υπογράμμισες νωρίτερα, αγαπητέ μου Φάνη Μαλκίδη, ότι οι συγκεκριμένοι, άσχετα τι παρουσιάζονται τώρα με τριοπαθείς και δημοκράτες και κουστούμαρισμένοι κτλ., έχουν μια ζωή πίσω τους, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες μετά την Αραβική Άνοιξη, και μια αιματοβαμμένη πορεία. Είναι τόσο εύκολο, γυρίζοντας το σακάκι από τη φόδρα, να παραστήσεις τον δημοκράτη? Το είχαμε δει το έργο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια με κάποιους πολιτικούς που τους βαφτίσαμε δημοκράτες γρήγορα και είδαμε στη συνέχεια τι γινόταν. Εκεί όμως τα πράγματα είναι κάπως πιο χειρότερα, νομίζω. Σ' ακούμε.
Έχεις απόλυτο δίκαιο και μάλιστα αναφέρεις ως πολιτική εξήγηση και ερμηνεία των πραγμάτων τη λογική. Αν και όπως ξέρεις έχει εξαφανιστεί όχι μόνο από τη διεθνή κοινότητα αλλά και από την καθημερινότητά μας. Εδώ, για να το θέσω ακόμα πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο. Mm-hmm. Ο βασιλιάς είναι γυμνός και κανείς δεν μιλάει γι' αυτά. Βλέπουμε δηλαδή αναγκαλισμούς, χαμόγελα με έναν τρομοκράτη, έναν τζιχαντιστή, ένα πρώην κρατούμενο των Αμερικανικών φυλακών που βαρύνεται με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου αλλά και με εγκλήματα, όπως είπα, κατά της ανθρωπότητας, και όλοι θεωρούν ότι είναι όλα εντάξει, ότι αυτή είναι η λογική συνέχεια των πραγμάτων. Θύμισες, και καλώς θύμισες, τις ευθύνες, αναφέροντας μόνο τη μία υπερδύναμη. Εγώ θα προσθέσω και τους άλλους παίκτες της διεθνής κοινότητας. Μην ξεχνάμε, επειδή υπονόησες ότι ενδεχομένως να δούμε κάτι διαφορετικό ή να περιμένουμε κάτι διαφορετικό μετά την 20η Ιανουαρίου με την ορκομοσία του νέου Προέδρου. Θυμίζω ότι ένα 24ωρο πριν να συμβούν τα όσα συνέβησαν την 8η Δεκεμβρίου στη Δαμασκό, επηρεάζοντας πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες, θεωρούν ότι όλα αυτά είναι μακριά μας. Εν τούτης δεν είναι μακριά μας και μας αφορούν όλους. Τι θέλω να πω. Ένα 24ωρο πριν την 8η Δεκεμβρίου έγινε μια συνάντηση στο Κατάρ, όπου φαίνεται ότι παίζει και ένα ρόλο φιλοξενούμενου και του κράτους το οποίο λειτουργεί με τον ένα με τον άλλον τρόπο, οθώντας τις εξελίξεις, με Τούρκους, Ρώσους, Ιρανούς και άλλους βρόντες στην περιοχή. Ο Τραμπ ως νεοεκλεγής πρόεδρος είπε «αφήστε τη Συρία, μην ανακατεύεστε». Αυτή δεν ήταν η δήλωσή του?
Ακριβώς.
Η Ρωσία άφησε το λαό, τον οποίον υποτίθεται στήριξη για πάρα πολλά χρόνια, είτε με τις βάσεις είτε με την προσφορά υλικοτεχνικής υποδομής και άλλων χρήσιμων για τη Συρία, και τελικώς έθεσε στη διάθεση του Άσαντ μόνο ένα αεροσκάφος προκειμένου να φύγει και να του δώσει πολιτικό άσυλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, απούσα ως συνήθως, χαμογελάει αμήχανα μπροστά στον εγκληματία που λέγεται Τουρκία. Και έρχομαι λοιπόν για να, ως συμπέρασμα, να καταλήξουμε στο εξής, ότι όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς κανείς να πει το αυτονόητο, ότι αυτό δεν είναι το λογικό, δεν είναι το αναμενόμενο, δεν είναι το δίκαιο. Ένας λαός όπως είναι ο Συριακός και οι υπόλοιποι λαοί που αποτελούν το κράτος της Συρίας διώκονται, βασανίζονται, δολοφονούνται, γενοκτονούνται από το συνεταιρισμό Τουρκίας, τζιχαντιστών, γκρίζο λύκο και των λοιπών δολοφόνων, και κανείς δεν μιλάει για αυτόν τον λαό ο οποίος εδώ και 15 χρόνια προσφυγοποιείται, ακόμα και στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται από την Τουρκία προκειμένου να γίνει αυτό το υποτιθέμενο οικονομικό θαύμα που όλοι θαυμάζουν, ακόμα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ γνωρίζουμε ότι εκμεταλλεύονται τους Σύρους πρόσφυγες με απαράδεκτο τρόπο. Και όλο αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε ως λογικό? Με την ίδια έννοια πρέπει να αποδεχτούμε και το παράνομο και μελλοντικό τουρκοσυριακό σύμφωνο?
Εκεί θα πηγαίναμε και σε ευχαριστώ. Είναι λογικό αυτό το οποίο είδαμε όλοι μας. Αμέσως μετά, αφού του χωνέψαμε μέσα σε πολύ λίγες ώρες όσα συνέβησαν την 8η Δεκεμβρίου στη Δαμασκό, αρχίσαμε επειδή έχουν ξεχυλώσει αρκετά πράγματα στο εσωτερικό του τόπου μας, αρχίσαμε, όπως συζητάμε με πολύ μεγάλη άνεση την ξεχυλωμένη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην Κύπρο, να συζητάμε και για μια κατάσταση η οποία ο λαός μας λέει τα ψάρια στο γυαλό, κάποιοι έβαλαν τη γάνια ήδη. Λοιπόν, άρχισαν να μιλούν για επικείμενο τουρκοσυριακό μνημόνιο, με αναρωτιέμαι με ποιους θα το υπογράψουν αυτό, δηλαδή πώς έγινε μέσα σε 1-2-24 ώρα αυτός ο καταζητούμενος εγκληματίας ως ο έχουν τα κλειδιά για το μέλλον, το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου, ειλικρινά αναρωτιέμαι. Θέλω λοιπόν να πάμε σε αυτό το σημείο και να πάμε με το ερώτημα αν αντί αυτού που είδαμε και βλέπουμε και τις αναλύσεις που διαβάζουμε και τα λοιπά, έχουμε υποχρέωση οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού να κινηθούμε επιθετικά και τελείως πλέον ξεκάθαρα απέναντι σε μια κατάσταση η οποία απειλεί με ακροτηριασμό κυριαρχικά δικαιώματα ή τα έχει στον πάγο για μια άλλη περιοχή, όπως λέγεται, είναι αυτή του Αιγαίου.
Έβαλες και τοποθέτησες, φαντάζομαι, στη συζήτηση και συμφωνούν όλοι οι εχέφρονες, νοήμονες και λογικοί άνθρωποι που μας ακούν, αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι τουλάχιστον κρίσιμα για την επιβίωσή μας, την κυριαρχία μας και για το μέλλον μας ως Έλληνες, από την Κερίνια μέχρι τη Χιμάρα και από την Αθήνα μέχρι τη Ζουράφη και το Καστελόριζο. Θεωρώ επίσης ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να είναι στο περιθώριο μιας συζήτησης η οποία, όπως πολύ ορθά το έβαλες, ως ξεχυλωμένη στον τόπο μας. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι και πρέπει να είναι θέματα τα οποία μας αφορούν γιατί σχετίζονται με την εθνική μας κυριαρχία. Τι λέω, και δεν είναι ρητορικό το ερώτημά μου. Mm-hmm. Αύριο, αν η Τουρκία κάνει μια καινούργια συμφωνία με οποιοδήποτε κράτος μέσα εισαγωγικά, το οποίο έχει προέλθει από τέτοια βίαιη διαδικασία, εξαιρώντας κομμάτια όπως είναι το Καστελόριζο, η Ρόδος, η Κάρπαθος και η Κάσος, που το έχει κάνει με τη Λιβύη, με το επίσης παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι παράνομο, αλλά βλέπω ότι δεν έχει ακυρωθεί στην πράξη. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Έχει εγγραφεί στο πρωτόκολλο του ΙΕ και είμαι πολύ συγκεκριμένος και σαφής αυτό που λέω, αλλά υφίσταται ως διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει δεν το αναγνωρίζω.
Και δεν έχουν κατατεθεί και συντεταγμένες από την πλευρά μας, το επισημαίνω για μια ακόμη φορά από τούτο το βήμα.
Δεύτερον, η οριοθέτηση της ΑΟΣ, η Ελλάδα που έκανε με την Αίγυπτο, γιατί έχει εξαιρέσει κομμάτια της Ρόδου? Γιατί έχει εξαιρέσει κομμάτια των Δωδεκανήσων, όπου πριν λίγα 24 ώρα γίνανε επίσης προκλήσεις από την Τουρκία σε σχέση με την πόντη ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο? Προσέξτε, στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει πουθενά απαγόρευση για ενέργειες πόντης ηλεκτρικού καλωδίου και η Τουρκία έχει βγάλει καινούριο κανόνα στο διεθνές δίκαιο προκειμένου να απαγορεύει εν προκειμένου την Ελλάδα να συνδέσει τα νησιά με την υπηρετική Ελλάδα ενεργειακά. Ακόμα και για ειρηνικούς λόγους η Τουρκία αρνείται τα πάντα σε ό,τι αφορά την εθνική της κυριαρχία στο Αιγαίο.
Mm-hmm.
Πάμε στα θαλάσσια πάρκα. Mm-hmm. Γιατί τα θαλάσσια πάρκα δεν έχουν ενιαία εθνική κυριαρχία της Ελλάδας, αλλά είναι κατατετμημένα σε κομμάτια τόπου, εδώ μπαίνουν τα διεθνή ύδατα, εκεί μπαίνει η ΑΟΣ, προκειμένου να μην υπάρχει αντίδραση από την Τουρκία? Και πάμε στο προκειμένο ζήτημα. Στο
και βρισκόμαστε και εγκαλούμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατά τα άλλα απούσα σε άλλα ζητήματα, αλλά παρούσα στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Υποτίθεται ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι για την προστασία των ζωντανών οργανισμών της θάλασσας, έτσι? Και δεν υφίσταται η οικονομική δραστηριότητα αυτή η οποία συνδέεται με την ΑΟΣ. Αυτό υποτίθεται ότι είναι τα θαλάσσια πάρκα. Εν τούτοις, ακόμα και γι' αυτό, ακόμα και για τις φώκες και για τις χελώνες, η Τουρκία θέλει να έχει λόγο στο Αιγαίο. Και έρχομαι στο προκείμενο τουρκο-συριακό σύμφωνο μνημόνιο, όπως αλλιώς έχει ονομαστεί, το οποίο εφάπτεται με τη γραμμή του Ατήλα στην Κύπρο, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. με ό,τι πιο σαφές υπάρχει, με αυτό το οποίο τόνισε και με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, ότι επαναλαμβανόμενη πολιτική δήλωση δεξιά και αριστερά είναι περί της ζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό ότι αυτό σημαίνει νομοποίηση του Ατύλα και της εισβολής και της κατοχής και κυρίως εξυπηρέτηση όλων των συμφερόντων που σχετίζονται με τους πόρους κυπριακής δημοκρατίας, κατάτμιση της ΑΟΣ και όλα τα υπόλοιπα. Και σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ανέφερε ως επιθετική ενέργεια, ως νόμιμη διεκδικητική ενέργεια του ελληνισμού παντού, είναι αυτό το οποίο υφίσταται όχι μόνο ως μια συμβολική πράξη, μια συμβολική δήλωση και θέση. Εδώ και λίγα 24 ώρα είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ ως Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάς και καταργείς ό,τι έρχεται σε αντίθεση με τα εθνικά σου συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία. Το διεθνές δίκαιο, αγαπητέ Θανάση, δεν είναι ντεκόρ. Δεν το στείνεις ως κοινικό προκειμένου να μιλήσεις επαναλαμβανόμενα για σταθερότητα, συνεργασία, φιλία και όλα τα υπόλοιπα. Το διεθνές δίκαιο υπάρχει προκειμένου να εφαρμόζεται.
Έτσι. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν να πάμε ένα βήμα πιο εκεί και ειδικά για το ζήτημα και του Αιγαίου και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Να ρωτήσω αν τελικά, μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις στη Συρία, μετά το γεγονός ότι βγήκαν λαγοί και στην Άγκυρα και στην Αθήνα και στη Λευκωσία, οι οποίοι στο πλαίσιο, το ξεχυλωμένο πλαίσιο στο οποίο ανέφερα, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας έδιναν και οδικό χάρτη και εξακολουθούν κάποιοι εξ αυτών να δίνουν και τον οδικό χάρτη ενός ενδεχόμενου μέχρι στιγμής μετά τον τουρκο-ολιβικό, τουρκο-συριακού μνημονίου. Ευθέως ρωτώ, τούτη την ώρα και ασχέτως αν κατά καιρούς έχουμε πει ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, με όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από το γεγονός ότι πλέον ρωσικό αέριο δεν θα εισάγεται στην Ευρώπη, μήπως είναι η στιγμή για μια διαφορετική προσέγγιση και εν πάση περιπτώσει για την κίνηση εκείνη η οποία θα έχει πολύ συγκεκριμένα όρια. Γιατί ακούσαμε και για διαπραγμάτευση, ακόμα και για λαϊκές αγορές και για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει τη τιμή της πατάτας και πολλά άλλα. Λοιπόν, ευθέως ρωτώ, ποιες είναι οι κινήσεις?
Εν όσο, Θανάση, υπάρχει το casus belli, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη ανθρώπων οι οποίοι έχουν στοιχειώδη γνώση και λογική, δεν πρέπει να γίνει καμία συνομιλία με την Τουρκία.
Μάλιστα.
Δεύτερον, εν όσο υπάρχει αφισβήτηση εθνικής μας κυριαρχίας και μία αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Τουρκία, για όσους δεν γνωρίζουν, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών δεν αναγνωρίζει την Τουρκία. Μπορεί να γίνει συζήτηση για οποιαδήποτε λύση, ακόμα και για αυτή η οποία επαναλαμβάνουν συχνά πυκνά περί ομοσπονδίας. Τρίτον, υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σκεφτόταν ότι η Κάσος έχει ανάγκη από ηλεκτρική ενέργεια όπως και η Κάρπαθος, αλλά επειδή αντιδράει η Τουρκία και θεωρεί ότι οι έρευνες που γίνονται προκειμένου να ποντιστεί το ηλεκτρικό καλώδιο είναι δικό της θαλάσσιος χώρος, άρα λοιπόν θα πρέπει να απαγορευτεί αυτή η σύνδεση. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα βάλει στη συζήτηση τους ακρίτες της Κάσου, της Καρπάθου, της Σαμοθράκης και όλων των υπολείπων? Τέταρτον, αυτό που γίνεται στη Συρία είναι λογικό? Το δεχόμαστε ως λογικό και αυτονόητο? Αν το δεχόμαστε ως λογικό και αυτονόητο, θα πρέπει να δεχτούμε αυτό το οποίο είπε προχτές ο Χακάν. Είτε στο επίπεδο περί Κουρδικού, ότι πρέπει να εξαφανιστούν, ή αυτό το οποίο είπε ο Χουλουσού Ακάρ, ο οποίος είπε ότι το Καστελόριζο είναι στο εύρος της κολύμβησης των υποψηφίων αξιωματικών της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Και κλείνω με το γεγονός ότι ο ελληνισμός, είτε βρίσκεται στην Κύπρο, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε βρίσκεται στη Διασπορά, οφείλει να έχει πράξη αντίστασης, λόγο αντίστασης, έργο αντίστασης, απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο έχει εισβάλει σε πάρα πολλές χώρες, αφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και πιέζοντας, εκβιάζοντας, για να χαρακτηρίσω με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση αυτή, εκβιάζοντας το πώς θα κινηθούμε οικονομικά, πολιτικά, διπλωματικά, στρατηγικά.
Άστε. Θέλω να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία διαμορφώθηκαν εδώ και 50 χρόνια και εν πάση περιπτώσει μετά το 1974 δεν αφορούν μονάχα την Κυπριακή Δημοκρατία, αφορούν τον Ελληνισμό στο σύνολό του, άσχετα αν κάποιοι στην Αθήνα νομίζουν ότι μπορούν να κατεβάζουν το διακόπτη και να τον ανεβάζουν σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως. Είδαμε παραμονές των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που νωρίτερα επισήμανες, να απαντιέται από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον απερχόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, ο οποίος κάλεσε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτή την ιδιότητά του στο Λευκό Οίκο. Ήταν η απάντηση στο «εκλυπούσα», που λέει η Άγκυρα, και το λέει από το 1963. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είδαμε πάρα πολλά τέτοια ζητήματα τη χρονιά που πέρασε. Σε ρωτώ λοιπόν ευθέως, συνάδουν όλα αυτά που συνιστούν πραγματικά αναβάθμιση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτήν τη ρημάδα, την επιμονή μας να βγαίνουμε φωτογραφίες με τον Τατάρ, τον εκάστοτε απεσταλμένο του Γκουτέρες ή με τον ίδιο, να ακούμε το ίδιο παραμύθι χωρίς να απαντιέται από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για πραγματικότητες, για δύο κράτη, για κάποια πράγματα που άλλαξαν ανεπιστρεπτοί, την ίδια στιγμή που από ό,τι φαίνεται η Δύση και γενικότερα η κατάσταση της Μέσης Ανατολής τίνει στο να αντιμετωπίσει ευρύτερα αυτό που είπες νωρίτερα εσύ, το τουρκικό ζήτημα, όπως το έθετε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, και εν πάση περιπτώσει η Δύση και οι χώρες της Μέσης Ανατολής, αυτές που δεν κινούνται από το δίπολο Τουρκίας-Κατάρ, να θέλουν να αντιμετωπίσουν την χώρα η οποία προκαλεί παντού προβλήματα, από το Αρτσάχ, στο Βόρεια Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στην Συρία σήμερα, στη Λιβύη, για να μην συνεχίσω με χώρες της Αφρικής. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο, έτσι, επί μισό αιώνα.
Θα προσθέσω στα φωτογραφικά ισταντανέ και τις φωτογραφίες στην Βουδαπέστη, όπου για κάποιον άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τα ζητήματα θα μπορούσε να το ονομάσει και ως ξέπλυμα ενός κατοχικού καθεστώτος.
Ακριβώς.
Γιατί η Τουρκία δεν είναι απλώς ένα κράτος το οποίο, όπως πολύ εύστοχα ανέφερες, έχει εισβάλει σε 5 χώρες, πουλάει προστασία από το Κατάρ μέχρι το Μάλι, το Τσάντ και όλη την υποσαχάρη Αφρική, τη Σομαλία κλπ.
Ξεχάσαμε και τα Δυτικά Βαλκάνια, έτσι.
Για να μην αναφερθώ στα Σκόπια, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, ειδικά στην τελευταία.
Στο Κόσοβο, στην Βοσνία.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν μια τουλάχιστον ψύχρεμη, όπως ονομάζεται, ή ρεαλιστική επαφή, ότι πρέπει να συζητήσουμε με την Τουρκία, ότι δεν είναι κακό να κάνεις διάλογο, προφανώς. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να κάνεις διάλογο, γιατί βρίσκεις στα ποια σημεία διαφωνείς και συμφωνείς. Αλλά ο διάλογος εδώ έχει ταυτιστεί με την υποχώρηση, έχει ταυτιστεί με έναν εκβιασμό και με ένα πιστόλι το οποίο βρίσκεται πάντοτε πάνω στο τραπέζι του διαλόγου. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει ποτέ τι δουλειά έχουν τα όπλα πάνω στο τραπέζι του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης, γιατί πάντοτε υπάρχουν τα όπλα ή η απειλή των όπλων. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όταν έχεις, ας πούμε, μια διαπραγμάτευση για τα χωρικά σου ύδατα, πάντα υπάρχει ένα όπλο το οποίο συνιστά την παρουσία αυτή. Ή τουλάχιστον αυτό το οποίο ανέφερε στις διαπραγματεύσεις για την Κύπρο. Τώρα πλέον το όπλο έχει αποκτήσει και μια άλλη διάσταση. Ποια είναι η άλλη διάσταση? Ότι θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις 4-1 ή 5-1. Mm-hmm. Το συνένα δεν μας λένε ότι είναι η αναγνώριση του κατοχικού καθεστώτος των Ανδρικέλων, των Γκουίσλινγκς, των κατεχομένων, υπό τον Τατάρ, τον Ντεκτάς προχθές και τον επομένο που θα στείλει ο Ερντογάν. Δηλαδή, μια οποιαδήποτε λύση, συζήτηση, διάλογος, διαπραγμάτευση για την Κύπρο θα έχει πάντοτε πλέον παρουσία του κατοχικού καθεστώτος. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, για να έρχομαι σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα, αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται, πέρα από την νοημοσύνη μας, η οποία πραγματικά δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως και καθημερινώς, δοκιμάζεται και η επιβίωση, η κυριαρχία και η αντίσταση του ελληνισμού. Με λίγα λόγια, για να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος, αν η Συρία δρομολογήσει τις εξελίξεις με νέες δολοφονίες, γιατί αυτό είπε Ερντογάν και όλοι οι παρατρεχάμενοι του στην Τουρκία, ακόμα και ο Αλτζολάνη, ότι αν εκλείψουν οι Κούρδοι από τη Συρία, τότε οι σύμμαχοί μας από το Βόρειο Ιράκ μέχρι τη Βόρεια Συρία και από το Κουρδιστάν και τις υπόλοιπες περιοχές όπου δοκιμάζεται ο κουρδικός λαός, επαναλαμβάνω, οι καρδούχοι του ξενοφόντα, τότε τα πράγματα για την Ελλάδα, την Κύπρο, για τον ελληνισμό γενικότερα θα είναι διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Εδώ και 40 χρόνια ο κουρδικός λαός πραγματοποιεί, με εξαίρεση την περίοδο που έγινε η σύλληψη του Ωτσαλάν, ακόμα και αυτή η επαφή του Ωτσαλάν με τους βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Και αυτή η τριγωνική συζήτηση με τον Μπαχτσελή.
Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και αυτό παρουσιάστηκε διαστρεβλωμένο με όρους Γκέμπελς, με όρους μυθριδατισμού της ελληνικής κοινωνίας. Το λέω ευθέως. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω. Με όρους μυθριδατισμού. Σαν να λένε ακόμα και οι Κούρδοι τα βρίσκουν με τους Τούρκους. Ακόμα και ο Τσαλάν τα βρίσκει με τους Τούρκους. Κανείς δεν τα βρήκε με τους Τούρκους, πόσο μάλλον οι Κούρδοι και ο Τσαλάν. Όταν όμως θέλεις να παρουσιάσεις το άσπρο μαύρο και το αντίστροφο, όταν θέλεις να μυθριδατήσεις τον ελληνικό λαό, όταν τον μυθριδατίζεις κάθε μέρα ακούγοντας τον Ερντογάν λες και είναι η καθημερινότητά σου, τότε προφανώς θέλεις να πετύχεις στόχους αυτούς που τους δουλεύει, δυστυχώς τους δουλεύει ο Συριακός λαός ήδη από την 8η Δεκεμβρίου ως πλέον μια νέα κατάσταση, αλλά εδώ και 12 χρόνια όπου οι τουρκικές δυνάμεις σε συνεργασία με τρομοκράτες, τζιχαντιστές, κοινούς εγκληματίες και δολοφόνους βομβαρδίζουν και δολοφονούν το Συριακό λαό.
Θα σου πω ότι εισέπραξα αυτά τα οποία μόλις ανέφερες ως μια περιγραφή της μιζέριας του μικρού και του ιτημένου, δηλαδή αυτού ο οποίος προέκυψε από μια προσπάθεια να εδραιωθεί η αντίληψη ως αντίληψη. Από ένα αόρατο σύστημα μέσω των αφηγήσεων για όλα αυτά τα οποία διέπραξε ο θήτης και εν πάση περιπτώσει μέσα από ένα σύστημα το οποίο μας εκπαιδεύει τους πολίτες στην προσαρμοστικότητα και στην ιτοπάθεια. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως, καλά όλα αυτά τα οποία λες, και είναι πολλοί οι ακροατές οι οποίοι μας έχουν στείλει και μηνύματα τα οποία κατατείνουν στο διατάφτα. Πολύ σωστά όλα αυτά, αλλά ποιες είναι εκείνες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η πολιτική τάξη της Ελλάδας θα μπορούσε να γυρίσει σελίδα, να φύγει από αυτή την ξεχυλωμένη συζήτηση γενικότερα και εν πάση περιπτώσει να μπει στην διαδικασία και να αξιοποιήσει πλήρως όλα αυτά τα οποία τα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Είδαμε όλοι πόσο γρήγορα ξεπεράστηκε το γεγονός ότι κάποιοι πολύ στενοί συνεργάτες σε κέρια πόστα που τοποθέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν πολύ συγκεκριμένη εικόνα για την Τουρκία και μιλούν και αυτοί εδώ και χρόνια και δεν έπαψαν και τώρα που ήρθαν στην εξουσία για τουρκικό ζήτημα. Λοιπόν, ποιες είναι εκείνες οι προϋποθέσεις, ακούμε.
Πρώτον, θα πρέπει να τονίσω και το επαναλαμβάνω συχνά πυκνά, αυτό το οποίο είπε πολύ ωραία ο Σεφέρης. Οι ποιητές μας έχουν, αγαπητέ Θανάση, την ιδιότητα αλλά και το χάρισμα και το τάλαντο να λένε πολλά με λίγες λέξεις. Όταν λοιπόν υπήρχε η επτάχρονη διατρακτορία στις πρώτες μέρες, ο Σεφέρης είπε ότι μπορώ να μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, δεν έχω κανένα πολιτικό δεσμό. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία αυτοί οι οποίοι μιλούν για τα αυτονόητα, τα λογικά, τα μείζωνα και τα κέρια που λέει ο Εσχύλος, να μην έχουν κανένα πολιτικό, παύλα, κομματικό δεσμό, έτσι ώστε να μιλούν χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Κυρίως να μην έχουν ιδιοτέλεια, προσωπικά κίνητρα και συμφέροντα. Αυτά τα επισημαίνω και τα λέω γιατί πάρα πολλές φορές έχουν πέσει Έλληνες και Ελληνίδες στην παγίδα, όπου ακούγοντας κάποιους χαϊδεύοντας τα αυτιά τους, να τους πιστεύουν και προκειμένου να λύσουν το προσωπικό ή το ευρύτερο οικογενειακό και συλλογικό τους πρόβλημα, να ταυτίζονται με ανθρώπους και με φορείς και με κόμματα εν τέλει, τα οποία δυστυχώς εξυπηρετούν μόνο προσωπικά κίνητρα και συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή όμως δοκιμάζεται ο ελληνισμός. Τι θέλω να πω. Είπα, για παράδειγμα, προτείνοντας ότι η Ελλάδα, με την ιδιότητά της πλέον πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τις άλλες θέσεις, πέρα από την θέση που έχει πλέον ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της μέσα από τις συμμαχίες και τη θέση που έχει. Ωστόσο, μέσα από τις συμμαχίες που έχει, φαίνεται ότι πολλές φορές είχαμε ικτρά αποτελέσματα εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι και νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου ήμασταν πολέμου και είχαμε δυστυχώς ακροτηριασμό του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης στα 55. Και μέλος του ΝΑΤΟ ήμασταν και έχουμε ακροτηριασμό της εδαφικής μας επικράτειας κυριαρχίας στην Κύπρο. Και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε, στο σκληρό πυρήνα μάλιστα, με το κοινό νόμισμα, αλλά και αφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας έχουμε από την Τουρκία, με τους χιλιάδες που στέλνει ως μεταμφιεσμένους πρόσφυγες και μετανάστες είτε στον Εύρο είτε στα νησιά.
Και ταυτόχρονα, μιλάμε, και ταυτόχρονα μιλάμε για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, έτσι.
Ακριβώς, όπου έρχεται σε αντίθεση και είναι ένα οξύμορο σχήμα, έτσι, δεν συνάδει αυτό εδώ. Την ίδια στιγμή που η Φοντερ Λάιεν έδωσε ένα δις στην Τουρκία προκειμένου να εξυπηρετήσει την υπόθεση Συρία και προσφυγικό, εκ των οποίων τα ένα δις, όπως ξέρετε, βάσει του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά και τη συνεισφορά της Ελλάδας. Mm-hmm. Δηλαδή η Ελλάδα χρηματοδοτεί τους διακινητές.
Και της Κύπρου.
Ακριβώς. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί λοιπόν τα χρήματά μας προκειμένου να εξυπηρετήσει την εθνική κυριαρχία της και να αφισβητήσει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου, στέλνοντας είτε από τα κατεχόμενα, είτε από τον Εύρο, είτε από τα νησιά, χιλιάδους μεταμφιεσμένους σε πρόσφυγες και μετανάστες. Η Ελλάδα, ο ελληνισμός, έχει μια ηθική θέση, η οποία λίγες χώρες, αν όχι ελάχιστες, την έχουν στην ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, με παραξενεύει, αν όχι με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, όταν η Τουρκία παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός χώρα, είτε στην υπόθεση Ρωσίας-Ουκρανίας, είτε στη Μέση Ανατολή. Το πρόβλημα δηλαδή παρουσιάζεται ως λύση. Όταν η Ελλάδα απουσιάζει, ως ελληνισμός ευρύτερα απουσιάζει, πέρα από την ηθική θέση, πέρα από τη θέση και την εικόνα που έχουν οι λαοί για εμάς, τι να κάνουμε, οι Δελφοί, εδώ και χιλιάδες χρόνια αποτελούν το χώρο όπου υπήρχε η διεθνής ειρήνη. Το λέω για ακόμα μια φορά στη συζήτησή μας. Οι Δελφοί θα μπορούσαν να έχουν, πέρα από το ηθικό τους βάρος, και μια ιδιαίτερη πρακτική σημασία σε ό,τι αφορά την ειρήνευση και τη δικαιοσύνη, είτε στην διένεξη μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, είτε στη Μέση Ανατολή. Αλλά η Ελλάδα απουσιάζει και τρέχει πίσω από την Τουρκία, πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από την Αμερική, πίσω γενικότερα από αυτό το οποίο ονομάζεται σωστή πλευρά της ιστορίας, με ένα πολιτικό προσωπικό δυστυχώς αδιάβαστο, απροετοίμαστο, χωρίς καμία απολύτως σοβαρή θέση και κυρίως άποψη ευρύτερα, διεθνώς και εσωτερικά, προκειμένου να αντιμετωπίσει και εν τέλει να επιλύσει το τουρκικό πρόβλημα. Αν η Ελλάδα, επαναλαμβάνει, αμήχανα, αν η πολιτική τάξη θεωρεί ότι διαβάζοντας, μυρικάζοντας περί διεθνούς δικαίου, σταθερότητας, συνεργασίας και οτιδήποτε άλλο, βγάζοντας έξω από τη συζήτηση το τουρκικό πρόβλημα, τότε δεν έχει υπάρχει καμία απολύτως συνέχεια και λογική σε όλα αυτά. Εν τέλει, όλοι εμείς, όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή και έχουμε βιώσει, και το λέω σε πρώτο πληθυντικό, έχουμε βιώσει ένα δολοφονικό καθεστώς, οφείλουμε με το λόγο, το έργο και την πράξη μας, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, είτε διεθνώς, να αναδειχθεί το τουρκικό πρόβλημα. Αν δεν επιληθεί αυτό, οι λαοί θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε βία. Αν όμως επιληθεί με τις αξίες και τις αρχές του ελληνισμού, που έχουν οικοδομήσει όλη την ανθρωπότητα, δηλαδή με τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τότε όλη η περιοχή θα αναπνεύσει.
Είναι λογικό. Να πάω και σε ένα τελευταίο ερώτημα, αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη. το οποίο έχει άμεση σχέση με την δυσαρμονία που παρουσιάζεται ανάμεσα σε αυτά τα οποία είπες, και λένε πολλοί συνομιλητές σε αυτήν την εκπομπή, και στην πολιτική τάξη όπως εκφράζεται στην Ελλάδα. Τι είναι εκείνο το οποίο τελικά διαμορφώνει αυτήν τη σαφή δυσαρμονία και με ποιον τρόπο τελικά μπορεί όλος αυτός ο κόσμος, όλοι αυτοί οι πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι της πνευματικής, της επιστημονικής ηγεσίας του τόπου, να ξανανοίξουν έναν διάλογο για προκειμένου να υπάρξει ενατένιση των ζητημάτων που αφορούν στον ελληνισμό στο σύνολο του, χωρίς την μιζέρια και την ητοπάθεια, αλλά με μια θετική οπτική προσέγγιση.
Έβαλες μια σειρά από ζητήματα τα οποία πραγματικά ελκύουν, όχι μόνο στις λέξεις, αλλά και ως έργα κάθε άνθρωπο, όσο μάλλον Έλληνα, ειδικά αυτές τις στιγμές. Για παράδειγμα, τους πνευματικούς ανθρώπους, για παράδειγμα, την έλκυση των ιδεών, για παράδειγμα, όλα αυτά τα οποία αφορούν τη δυσμορφία και δυσαρμονία που ζούμε σήμερα, ή τη δυστοπία, όπως τα έλεγε και ο Όρουελ. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν έργα, λόγια, υπάρχουν πράξεις. Υπάρχουν κυρίως Έλληνες και Ελληνίδες οι οποίοι βλέπουν ότι αυτό το παράλογο δεν είναι λογικό, ή το παραφύση δεν είναι καταφύση. Συνεπώς, ο καθένας και η καθεμιά, είτε στο πεδίο της επαγγελματικής του ενασχόλησης, είτε στο πεδίο της οικογένειας της ευρύτερης συναναστροφής, είτε στο πεδίο όπου μπορεί και όπου είναι δυνατόν της ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής του δράσης, να αγωνιστεί για αυτό το οποίο είναι, κατά τη γνώμη μου, το μείζον. Δηλαδή η αντίστασή μας, η επιβίωσή μας και η συνέχειά μας ως έθνος. Το λέω με πάρα πολύ συγκεκριμένους όρους, με αξίες και αρχές, οι οποίες οικοδομούν όχι μόνο την ανθρώπινη σχέση, αλλά ευρύτερα τη σχέση μεταξύ των λαών. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Συρία οφείλει να μας παραδειγματίσει, να μας αφυπνίσει και κυρίως να μας δώσει εφόδια να αντιμετωπίσουμε ένα θηρίο, το οποίο δυστυχώς οι λαοί της Ευρώπης δεν το αντιμετώπισαν κατά αναλογία στη δεκαετία του 30. Οφείλουμε όμως εμείς που έχουμε γνώση και ιστορική άποψη να καταθέσουμε ότι αυτό το παράλογο που ζούμε δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως λογικό. Ο ελληνισμός έχει και ανθρώπους, έχει και λόγο, έχει και έργο, έχει και πράξη.
Δεν μπορώ να ξεπεράσω το γεγονός ότι συνομιλούμε με έναν Θρακιώτη, με μια δραστηριότητα πολύπλευρη εκεί στην Κρητική περιφέρεια, και θέλω πραγματικά, γιατί έκανες και αναφορές στον Μιχάλη Χαραλαμπίδη και αυτόν διακεκριμένο Θρακιώτη, και μεγάλο πλήγμα που η χρονιά που πέρασε μας τον στέρισε σε τόσο δύσκολη ιστορική περίοδο για τον ελληνισμό. Θέλω να σε ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό για την προοπτική της Θράκης υπό την έννοια, και να μου επιτρέψεις να το πω αυτό, της αντιμετώπισης μιας οργανωμένης προσπάθειας η οποία κατατείνει στην κυπροποίηση της συγκεκριμένης περιφέρειας.
Πολλές φορές ακούγοντας τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τον αείμνηστο συμπατριώτη μας στα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών, να μιλάει για την ιδιαίτερη του πατρίδα, ένιωθα ότι ανακτούσα ένα μέρος ιστορίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαμε και εμείς και συνεχίζουμε να το έχουμε ένα μέρος του προβλήματος το οποίο υλοποιείται στην περιοχή, και μιλώ για την Τουρκία. Mm-hmm. Ορθά έβαλες αυτή τη διάσταση κυπροποίησης. Ορθά όμως πρέπει να επισημαίνουμε ότι οι Θρακιώτες, ειδικά όσοι έχουν μνήμη και γνώση αυτής της ιστορικής περίοδου, ότι όχι μόνο δεν θα επιτρέψουμε την κυπροποίηση της Θράκης, αλλά θα συμβάλλουμε, όπως συνέβαλαν οι συμπατριώτες μας, μαζί με τον Κίμωνα των Αθηναίων και νεκρός ενίκα, mm-hmm, ο Κίμων τους Πέρσες, βρεθήκανε πάρα πολλοί Θρακιώτες οι οποίοι συνεξτράτευσαν προκειμένου να απελευθερώσουν την Κύπρο μας. Όπως και το 1974, εκατοντάδες Θρακιώτες στρατιώτες, εκ των οποίων αρκετοί ακόμα αγνοούμενοι, βρέθηκαν στην Κύπρο προκειμένου να αντισταθούν στον Ατύλα. Οφείλουμε ως ελληνισμός να έχουμε και την αλληλεγγύη, οφείλουμε ως ελληνισμός από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο, από την Ήπειρο μέχρι την Διασπορά και σε όλον τον ελληνισμό, να βρεθούμε εκεί και να βρισκόμαστε εκεί όπου χρειάζεται ο ελληνισμός να δώσει απάντηση. Ειδικά να συμβάλλουμε στην επίλυση του τουρκικού προβλήματος, όπως πολύ εύστοχα ανέφερε την Τουρκία ο Μιχάλης Χαρλαμπίδης, προκειμένου να αναπνεύσει όχι μόνο ο ελληνισμός, αλλά και όλοι οι λαοί τον αέρα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
Ανατρέποντας πρωτίστως τα κατοχικά δεδομένα και ασχολούμενοι στη συνέχεια για τα λοιπά επουσιώδη, και αυτό λέγεται και για το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε, την πληγή την ανοιχτή του μισού αιώνα, αλλά και για τις υπόλοιπες πληγές που η μία μετά την άλλη ανοίγουν με τον ίδιο θήτη. Αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συνομιλία που είχαμε, να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου, οι οποίες πάντοτε είναι εύστοχες και συνδυάζουν την ιστορική μνήμη με την ρεαλιστική προσέγγιση.
Καλή χρονιά αγαπητέ Θανάση, σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, σε εσένα προσωπικά με αγάπη και εκτίμηση.
Στο σημείο αυτό φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!